A Casa da Música volve a abrir as súas portas. Despois deste parón pola pandemia, volvemos a poñer a disposición de todas as persoas, grupos ou colectivos musicais un espazo público para que se poidan levar a cabo os ensaios musicais que cada un necesite. Por eso, dende o Departamento de Xuventude, habilítase un correo electrónico e un teléfono para que aquelas persoas interesadas soliciten a ocupación deste espacio, donde se siga demostrando e traballando polo talento musical que sabemos que existe en Lugo.